คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับผมดีใจมากที่เรามีโอกาสมาศึกษาพระคัมภีร์กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการขับผีและมีชัยชนะต่อผีครั้งนี้เป็นตอนที่12นะครับเรื่องเกี่ยวกับการขับผีและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีโอกาสได้ฟังคำสอนใน11ตอนแรกเพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานถ้าท่านมาฟังตอนนี้อย่างเดียวท่านอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดถึงอยากจะหนุนใจให้พยายามรับซีดีชุดนี้ทั้งหมดทั้งชุดนะครับผมอยากจะมีโอกาสนำพี่น้องในการอธิษฐานเพื่อขอพระเจ้าเมตตาสอนเราในครั้งนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เราตัดสินใจวันนี้ที่จะยินยอมต่อพระองค์ต่อพระคำของพระองค์เราอยากให้พระองค์นั้นทรงควบคุมความคิดความเข้าใจของเราทุกอย่างเราขอยินยอมชีวิตและจิตใจของเราต่อพระโลหิตของพระเยซูและต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เจ้าเมตตาเป็นครูสอนเราให้เข้าใจความจริงในพระคัมภีร์ขอพระเจ้านำความล่อลวงความหลงผิดออกไปจากความคิดและจิตใจของเราทุกคนให้ตาจาเราได้เปิดสว่างขึ้นให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอสรรเสริญพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นผู้ให้กำลังแก่พวกเราและพระองค์ทรงสมควรได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการขับผีนั้นผมอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงคำถาม2ประการซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้อาจจะอยู่ในใจของพี่น้องที่ฟังซีดีนี้คำถามประการที่1ก็คือว่าข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้านั้นเป็นไทย 100% หรือไม่มีผีในร่างกายอีกต่อไปทุกตัวมันออกไปหมดแล้วคำตอบที่ผมอยากจะให้พี่น้องท่านอาจจะผิดหวังถ้าผมบอกท่านตรงๆคำตอบก็คือว่าไม่มีใครในโลกนี้รวมถึงข้าพเจ้าเองคือผมเองซึ่งสอนเรื่องเกี่ยวกับการขับผีและมีประสบการณ์ในการขับผีนั้นสามารถที่จะให้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรแก่คริสเตียนคนไหนก็ตามในโลกแม้แต่ตัวผมเองว่าผมนั้นสะอาดหมดจดและไม่มีผีในตัวเองอาจจะเป็นผีตัวเล็กๆหรือผีตัวใหญ่ก็ไม่ทราบแต่ไม่มีใครในโลกสามารถบอกได้มีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รู้ว่าคนคนหนึ่งหรือคริสเตียนคนหนึ่งนั้นได้ถูกล้างบริสุทธิ์ไปแล้วไม่มีใครสามารถออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองให้แก่ใครได้ทั้งนั้นดังนั้นเองเราต้องเปิดใจถ่อมใจอยู่ตลอดเวลาและฟังเสียงพระวิญญาณและสังเกตชีวิตของเราเองเวลาท่านขับรถเนี่ยท่านก็มีกระจกข้างๆรถและก็กระจกอยู่ข้างหน้าบนกระจกหลังนะฮะท่านก็ต้องดูซ้ายดูขวามองหน้ามองหลังว่ารถท่านเคลื่อนไปเนี่ยเพื่อกันไม่ให้ไปชนคนหรือชนรถคันอื่นหรือมอเตอร์ไซค์คันอื่นอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันชีวิตเราต้องเฝ้าสังเกตอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้หรอกว่าตนเองนั้นได้ถูกปลดปล่อยจากผี 100% หรือยังหมดสิ้นหรือยังถ้ายังไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปหาพระเจ้าเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานแล้วก็สั่งมันออกไปถ้าเรารู้ตัวว่าอีมันมีผีบางตัวมาทำงานในชีวิตเราแล้วก็สั่งมันออกไปอีกไอมันออกไปอีกออกไปที่ให้เขาวางมืออธิษฐานให้ไฟของพระวิญญาณลงมา จุดประสงค์ในการสอนพระคัมภีร์ในชุดนี้คือเกี่ยวกับเรื่องผีนี้หรือ demonology นี้จุดประสงค์ของผมก็คืออยากให้พี่น้องทุกคนที่เป็นที่รักของผมทั้งหลายได้ทราบว่าเรื่องผีนี้มีจริงและเราก็เรียนรู้ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรในชีวิตของเราเองและจัดการกับมันอย่างไรในชีวิตคริสเตียนคนอื่นถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้ที่จริงนะทุกคนที่มาฟังคำสอนชุดนี้ทั้งชุดผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับผีในตัวเองได้โดยไม่ต้องไปหานักเทศนั่นคือจุดประสงค์ของผมคือเขาไม่ต้องมานั่งพึ่งนักเทศแต่เรารู้ว่าผีมีจริงแน่ๆแล้วเราต้องเข้าใจวิธีที่จะจัดการกับมันอย่างมีความสำเร็จเราถึงได้เรียนบทเรียนเหล่านี้นะครับคราวที่แล้วในตอนที่11นั้นท่านได้เรียนว่าขับผีอย่างไรแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าทำอย่างไรที่ไม่ให้ผีมันกลับเข้ามาอีกแต่ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนั้นผมอยากจะมาถึงคำถามที่สองหลังจากที่ผีออกไปจากเราแล้วท่านเคยคิดไหมสงสัยไหมว่าแล้วผีมันไปไหนล่ะเคยคิดไหมว่าผีมันไปไหนมีคนมาพูดกับผมว่าเขาเคยถูกสอนมาจากคริสตจักรว่าเราสามารถผูกมัดผีได้แล้วผูกมัดแล้วมันไปอยู่ไหนไปอยู่ในน้ำหรือไปอยู่ในถ้วยแก้วหรือใส่เข้าไปในขวดแล้วก็ปิดจุกแล้วก็เททิ้งลงไปในทะเลหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราทำอย่างนั้นได้ไหมผูกมัดมันได้จริงๆไหมที่จริงเมื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่18ว่าสิ่งใดที่ท่านผูกมัดในโลกสวรรค์ก็จะผูกมัดอันนั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าคริสตจักรร่วมใจกันอธิษฐานร่วมใจกันทำสิ่งใดแล้วสวรรค์ก็จะสนับสนุนคริสตจักรนั้นไม่ได้พูดในมุมว่าไปผูกมัดผีมารซาตานแต่พระเยซูได้พูดให้หลักการกับเราอย่างทั่วไปว่าอย่างนี้นะฮะในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ43และข้อ45พระเยซูให้หลักการทั่วไปว่าหลังจากที่เราขับผีออกไปแล้วนั้นผีมันไปที่ไหนผมจะอ่านให้ฟังเมื่อผีโสโครกออกจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่ไม่พบเลยแล้วมันก็กล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นแล้วเมื่อมันมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองและก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วที่ชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าท่านไม่จับกลับใจจากความบาปท่านยังเล่นกับพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแม้ว่าผีออกไปแล้วมันก็มีสิทธิ์กลับมาดังนั้นพระเยซูได้พูดชัดเจนเป็นหลักการทั่วไปว่าเมื่อผีออกจากมนุษย์คนใดก็ตามมันก็จะไปแสวงหาที่กลับเข้าไปเพื่อไปพักผ่อนอีกมันเดินไปในที่ธุรกันดารหรือเดินไปในโลกนี้ไปแสวงหาที่เข้าให้เร็วที่สุดลักษณะของผีก็คือว่ามันไม่สามารถมีความพอใจได้จนกว่ามันจะมีร่างกายเข้าไปอยู่มันเป็นวิญญาณมันต้องหาร่างกายเพื่อสำแดงลักษณะของมันแต่ว่าร่างกายที่มันชอบที่สุดคือร่างกายมนุษย์ไม่ใช่ร่างกายพวกสัตว์ถ้ามันเล่าเข้าร่างกายมนุษย์ไม่ได้มันก็ไปเข้าร่างของสัตว์เช่นหมูอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามในที่พระคัมภีร์พูดถึงนะครับและมันเรียกร่างกายที่มันอยู่นั้นว่าบ้านของมันเรือนของมันนี่คือลักษณะที่เวลาผีพูดนี่เป็นบ้านของเรานี่เป็นเรือนของเราและความคิดของมันนั้นวิปลาสมากจนคิดว่ามันมีสิทธิทางกฎหมายที่อยู่ในร่างกายของคนได้ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามขับผีออกไปสั่งว่ามันออกไปเดี๋ยวนี้ในพันน้ำพระเยซูจากร่างนี้นั้นมันจะโมโหมากเพราะมันถือว่าเอ๊ะมาไร่ฉันไปได้ยังไงนี่มันบ้านฉันน่ะมันจะต่อสู้เราดังนั้นเราต้องมารีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในนามพระเยซูมันจะหาที่ว่างมันจะหาบ้านที่ว่างเปล่าเข้าไปอยู่ดังนั้นท่านอย่าปล่อยให้ชีวิตที่ว่างเปล่านะครับจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ตลอดเวลาเต็มล้นชีวิตท่านต้องเต็มไปด้วยพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้ามันจะได้เข้ามาไม่ได้เพราะบ้านมันเต็มแล้วไงไม่มีที่นอนแล้วเต็มไปหมดนะครับจำได้ไหมว่าพระเยซูไม่เคยไปดูเลยนะพระคัมภีร์ตั้งแต่ หนังสือแมทธิวไปถึงหนังสือวิวรณ์เราไม่เคยเห็นพระเยซูนั้นไล่ผีไปเข้านรกพระบิดาในสวรรค์ทรงมีเวลาของพระองค์ที่พระองค์จะผูกมัดผีแล้วโยนลงไปในนรกแต่เวลานั้นยังไม่มาถึงแม้แต่พระเยซูซึ่งเป็นคนที่มีผู้ที่มีการเจิมสูงที่สุดที่ไม่มีจำกัดและเป็นพระบุตรของพระเจ้ายังไม่ขับผีออกไปในนรกเลยเราเป็นใครเล่าที่จะมาสั่งผีลงนรกได้อาเมนไหมครับเรานั้นอาจจะพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนั้นท่านจะทำมากกว่านั้นเราอาจจะทำนำคนรับเชื่อได้มากกว่าพระเยซูแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณภาพของการรับใช้ของเราไม่มีทางดีไปกว่าพระเยซูเข้าใจไหมครับปริมาณอาจจะมากกว่าพระเยซูในสมัยนั้นอาจจะนำคนรับเชื่อได้แสนคนแต่ปัจจุบันนี้มีนักประกาศคนหนึ่งที่ไปไนจีเรียเขารับเชื่อคนเป็นนำคนรับเชื่อเป็นล้านคนเขาสามารถนำปริมาณได้มากกว่าพระเยซูเพราะพระเยซูพูดไว้แล้วในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ12ผมอ่านให้ฟังก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะนึกว่าผมตั้งมันขึ้นมาเองเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดที่วางใจในเรานั้นจะกระทำกิจการซึ่งเราได้ทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราเขาพวกเราสามารถเราต้องมีความเชื่อว่าพวกเราสามารถทั้งคริสตจักรนี่สามารถทำงานเกิดผลได้มากกว่าพระเยซูแต่ว่าพูดถึงคุณภาพนั้นเราไม่มีทางทำได้ดีกว่าพระเยซูเพราะความการเจิมของเรานั้นไม่เท่าพระเยซูพระเยซูมีการเจิมอย่างไม่มีขีดจำกัดหนังสือจอห์นพูดไว้ชัดเจนว่าพระเยซูมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่มีขีดจำกัดพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือจอห์นบทที่3ข้อ34เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นพระองค์ก็คือพระเยซูทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแสดงว่าพระเยซูนี่มีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดวันหนึ่งผมจะมาสอนเรื่องนี้ว่าทำยังไงนั้นเราจะมีชีวิตที่มีพระวิญญาณมากขึ้นผมกำลังเตรียมคำสอนอยู่นะครับก็รอคำสอนนั้นออกมาแล้วกันนะครับดังนั้นเราถ้าพระเยซูไม่สามารถขับผีลงไปในนรกได้เราเป็นใครเล่าที่จะเอาผีส่งลงไปในนรกพระเยซูยังยอมให้ผีไปเข้าพวกฝูงสุกรเลยใช่ไหมจำได้ไหมในหนังสือมาระโกบทที่5นั้นมีคนคนหนึ่งมีผีเข้าแล้วผีที่เข้านั้นเป็นกองมันเรียกตัวเองว่ากองในยุคพระคัมภีร์นั้น1กองทหารของชาวโรมันมีทหารทั้งหมด 6,000 คนผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นในหนังสือมาระโกบทที่5มีผี 6,000 ตัวแต่ผมคิดว่ามีผีเยอะมากแล้วมันบอกพระเยซูว่าพวกมันบอกพระเยซูว่าออกไปก็ได้แต่ต้องขอไปเข้าสุกรฝูงนั้นผมเชื่อว่าที่พระเยซูให้อนุญาตมันไปเข้าสุกรไม่ใช่เพราะพระเยซูเป็นคนยิวและต่อต้านหมูหรือสุกรแต่ผมเชื่อว่าพระเยซูทรงสงสารคนคนนั้นรู้ว่าถ้าขับมันแล้วมันต่อสู้ขึ้นมาคนคนนั้นจะเจ็บมากจะมีอาการหนักมากเพราะผีต้องหลายร้อยหลายพันตัวอยู่ในชีวิตของเขาพระเยซูก็เลยยอมให้มันออกไปเข้าฝูงสุกรอาเมนไหมครับเพื่อผีพวกนั้นจะไม่ต่อสู้พระองค์ดังนั้นถ้าเราขับผีออกจากคนคนหนึ่งแล้วขับออกไป15-20ตัวบุคคลคนนั้นอาจจะเหนื่อยมากด้านร่างกายหมดแรงไปเลยเพราะมันมีการต่อสู้กันมีสงครามเกิดขึ้นมนุษย์เราร่างกายสามารถทนได้จำกัดถ้าท่านลองนอนคืนละ2ชั่วโมงไปสัก10วันสิฮะผมรับรองเลยท้องฟ้านี่สีเหลืองแน่ๆจริงไหมฮะตาลายคิดไม่ออกจำอะไรไม่ได้ขับรถก็จะหลับร่างกายเรามีความสามารถทนแรงกดดันได้จำกัดดังนั้นเองในการขับผีนั้นถ้าเราขับผีเอาหลายๆตัวบางทีอาจจะต้องหยุดไปก่อนแล้วก็ขับใหม่เพราะคนจะทนไม่ได้แต่ห้ามเด็ดขาดว่าขับผีไปลงนรกอาเมนนะครับคราวนี้มีอีกคำถามหนึ่งมีคำถามถามว่าเราสามารถขับผีจากระยะไกลๆได้ไหมสมมติว่ามีคนมาหาท่านแล้วบอกว่าที่กรุงเทพแล้วเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยมีผีเข้าที่เมืองนนทบุรีท่านต้องขับรถไปที่นั่นไหมไปขับผีเด็กคนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเยซูเนี่ยหลายครั้ง รักษาโรคและขับผีโดยไม่ต้องไปที่บ้านเรือนนั้นพระองค์แค่สั่งแค่บอกว่าเพราะความเชื่อของเจ้านั้นลูกของเจ้าก็หายแล้วใช่ไหมครับในหนังสือมาระโกบทที่11ผมจะอ่านให้ฟังนะฮะกำลังเปิดพระคัมภีร์อยู่ในมาระโกบทที่11ข้อ23และ24บอกว่าพูดว่ายังไงมาระโกบทที่11ข้อ23 24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้จงลอยไปในทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นหมายความว่าท่านสามารถสั่งมาจากระยะไกลได้ไหมให้ภูเขาเคลื่อนได้ท่านสั่งให้ผีออกก็ได้ระยะไกลไม่ต้องไปถึงตัวคนนั้นหรอกแต่ว่าคำถามก็คือว่าท่านมีความเชื่อระดับนั้นไหมเราต้องสัตย์จริงกับตัวเองถ้าเราไม่มีความเชื่อพอก็อย่าไปทำเลยเพราะคนอื่นเขาจะคิดว่าพวกเรานี่เป็นคนไม่จริงใจและโกหกแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านมีความเชื่อพอที่จะสั่งผีออกจากคนคนหนึ่งในระยะไกลเช่นอยู่กรุงเทพแล้วสั่งผีออกที่เมืองเชียงใหม่ก็ทำไปเลยมันเกิดขึ้นแน่ๆถ้าท่านมีความเชื่อนะครับพระเจ้าทรงให้พวกเราทั้งหลายแต่ละคนระดับความเชื่อไม่เท่ากันถ้าท่านมีความเชื่อมากก็จงทำเถิดอาเมนไหมครับคราวนี้ผมอยากจะก่อนที่จะสอนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ผีกลับเข้ามานั้นอยากจะมีโอกาสที่จะแบ่งปันและอธิบายว่าทำไมบางคนขับผีแล้วไม่ออกทำไมหรือบางทีขับผีออกไปบ้างแต่ออกไม่หมดหรือว่ามีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะในคริสตจักรอย่าท้อใจนะที่เราไปขับผีคนเนี่ยแล้วเราก็ไอ้ผีมันไม่ออกหรือว่าผีมันออกแล้วออกไม่หมดเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรล่ะเราควรจะโทษตัวเองไหมหรือเพราะเหตุผลใดที่ผีไม่ออกจากคนคนนั้นหรือผีไม่ออกจากตัวเราเองมันมีเหตุผลบางครั้งเราก็รู้เหตุผลแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เหตุผลดังนั้นเราต้องแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บอกเหตุผลแก่เราถ้าเราหาไม่เจอจริงๆถ้าเราทำทุกสิ่งแล้วที่พระเจ้าสอนเรา และปรากฏว่ามันยังไม่ออกเราก็ต้องพยายามแสวงหาสติปัญญาที่มาจากสวรรค์แต่วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันซึ่งคิดที่จริงถ้าท่านได้ฟังซีดีชุดที่แล้วมานั้นมันก็คล้ายๆกันแต่ขอพูดย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมผีถึงไม่ยอมออกทำไมเราขับผีไม่ออกหรือทำไมผีไม่ยอมออกจากตัวเราเมื่อเราพยายามขับมันออกไปจากตัวเราผมอยากจะให้เหตุผล4ประการที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำประจำประการที่1เหตุที่ขับผีไม่ออกนั้นก็เพราะว่าที่จริงมันมีหลายประการนะฮะแต่ผมขอพูดบางประการวันนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะสำแดงกับท่านประการที่1คือคนที่อยากจะให้ผีออกหรือคนที่จะต้องถูกขับผีนั้นไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงไม่ได้มีการกลับใจในหัวใจเขาอย่างแท้จริงคริสเตียนในโลกส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่เข้าใจเรื่องการกลับใจถ้าท่านฟังซีดีชุดนี้แล้วอยากจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นให้ไปขอซีดีจากที่คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตหัวข้อชื่อว่าการกลับใจใหม่ในชุดที่เรียกว่าคำสั่งของพระเยซูนะครับท่านต้องกลับใจจริงๆการกลับใจนั้นไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกแต่เป็นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในจิตใจของเราเป็นการตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะเลิกเล่นกับความบาปแล้วหนูจะเลิกเป็นคนหัวรั้นหัวดื้อไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหันหลังกลับ180องศาหันหลังให้กับผีหันหลังให้ความบาปหันหลังให้กับระบบโลกและหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยผมได้ตัดสินใจเรื่องนี้แล้วมาหลายครั้งผมกลัวพระเจ้ามากผมไม่อยากทำบาปเลย ผมตัดสินใจทุกวันถ้าผมรู้ว่าผมทำบาปผมจะรีบกลับใจทันทีคนที่จะกลับใจด้านนั้นต้องมีการยินยอมจำนนต่อพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้และไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งนั้นไม่มีข้อแม้และข้อต่อรองกับพระเจ้าไม่ใช่บอกพระเจ้าลูกจะกลับใจนะถ้าพระองค์ให้ลูกถูกลอตเตอรี่ลูกจะกลับใจนะถ้าลูกเอาแฟนสวยๆให้ลูกสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่การกลับใจที่แท้จริงการกลับใจที่แท้จริงต้องทำทันทีและทำเมื่อพระเจ้ามาเตือนปั๊บรีบกลับใจทันทีและทำอย่างไม่มีข้อแม้ท่านทราบไหมครับว่าการกลับใจนั้นเป็นรากฐานแห่งพระกิตติคุณความเชื่อที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์นั้นต้องมาพร้อมกับการกลับใจที่แท้จริงถ้าท่านบอกว่าโอ้ผมเชื่อพระเยซูผมไม่รู้พระเจ้าผมเชื่อพระกิตติคุณแต่ถ้าท่านไม่กลับใจความเชื่อท่านความเชื่อที่ท่านมีนั้นเป็นความเชื่อจอมปลอมผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งการกลับใจกับความเชื่อนั้นเมื่อผมพูดถึงความเชื่อคือความเชื่อในพระเยซูในพระกิตติคุณที่ว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราและทำให้เรารอดจากความบาปความเชื่อในพระกิตติคุณนั้นต้องมาพร้อมกับการกลับใจเหมือนกับอย่างนี้เลยว่ารถไม่มีน้ำมันรถวิ่งไม่ได้รถกับน้ำมันกับล้อรถต้องไปด้วยกันรถที่ไม่มีล้อและไม่มีน้ำมันรถนั้นก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับท่านเลยเหมือนกันความเชื่อที่ไม่มีการกลับใจอย่างแท้จริงก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์อาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือมาระโกเมื่อพระเยซูออกไปประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกเริ่มแรกเลยตอนเมื่อพระเยซูอายุ30นี่เป็นคำเทศนาครั้งแรกของพระเยซูพระเยซูพูดยังไงในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ15พระเยซูบอกว่าแล้วตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดว้าว the first sermon คำเทศนาการแรกของพระเยซูคือจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดข่าวประเสริฐคืออะไรฮะคือเราเป็นนุษย์เป็นคนบาปเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องชดใช้โทษบาปโดยที่เห็นความยากจนการเจ็บป่วยความทุกข์ยากในชีวิตปัญหาต่างๆที่เกิดในโลกปัจจุบันนี้มาจากความผลของความบาปทั้งนั้นลูกมีตีกันทะเลาะกันหย่ากันลูกไปติดยาเสพติดคนฆ่ากันแก่งแย่งชิงดีกันโกงกันคอร์รัปชันหรือว่าประเทศต่างๆตีกันลบกันอะไรเหล่านี้มาจากความบาปทั้งนั้นและพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเจ้าก็เลยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์แต่มนุษย์ไม่ใช่แค่เชื่อข่าวประเสริฐเท่านั้นต้องกลับใจอาเมนไหมครับนะครับดังนั้นถ้าท่านกลับใจจริงๆการกลับใจใหม่นั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าและถ้าท่านกลับใจจริงๆชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงหลายคนอยากให้ขับผีเข้ามาหานักเทศที่โบสถ์แล้วบอกขับผีออกเลยได้ไหมแต่ที่จริงที่ขับอยากให้ขับผีออกเนี่ยไม่ใช่เพราะกลับใจนะเพราะว่าอยาก off the hook off แปลว่าออก hook แปลว่าเกี่ยวเหมือนกับเหมือนขอตะขอคือเขาอยากหลุดออกจากตะขอเพราะเขารู้ว่าเวลาผีอยู่ในตัวเขานี่มันทรมานเวลาผีอยู่บางทีนอนไม่หลับเจ็บแขนเจ็บหลังเป็นมะเร็งตาลายกินไม่ได้นอนไม่หลับทะเลาะกับสามีติดเขารู้ว่าผีเนี่ยมาทำลายมากันแกล้งเกิดความทรมานเขาก็เลยอยาก off the hook คือหลุดออกจากตะขอนั้นแต่จริงๆใจไม่ได้กลับใจจริงๆถ้าท่านมาขอพระเจ้ามาหาพระเจ้าให้เพื่อ off the hook คือออกหลุดจากตะขอที่เกี่ยวปากอยู่นั้นเหมือนกับปลาที่ติดกับเบ็ดอะนะฮะพระเจ้าช่วยท่านไม่ได้เพราะว่าข้อแม้ที่พระเจ้ามีคือว่าเราต้องยอมจำนนอย่างไม่มีข้อแม้ต่อสิทธิอำนาจที่บริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนนั่นเป็นประการที่หนึ่งคือว่าเรานั้นต้องมากลับใจจริงๆต่อหน้าพระเจ้าประการที่สองก็คือว่าเราไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้าถ้าสมมุติว่าคริสเตียนนั้นไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วเขาก็จะหลุดพ้นจากผีมารซาตานลำบากมากพระเจ้าทรงตั้งกฎไว้ในพระคัมภีร์นะครับและกฎนั้นเป็นกฎของพระเจ้าไม่ใช่กฎของผมเนื่องว่าผมไม่ได้นะฮะขอโทษนะครับห้ามมาโจมตีผมไม่ได้เด็ดขาดเพราะนี่เป็นกฎของพระเจ้าไม่ใช่กฎของคุณหมอวรุณ กฎของพระเจ้าคือว่าถ้าเราอยากจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากพระเจ้านั้นเราต้องสารภาพปากด้วยปากของเราถึงความบาปของเราสิ่งที่ท่านบอกพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ตกใจไม่แปลกใจพระเจ้ารู้อยู่แล้วในหนังสือ1 จอห์นบทที่1นะครับ1จอห์นเดี๋ยวผมกำลังเปิดอยู่แล้วจะอ่านให้ฟัง1จอห์นบทที่1ข้อ8และข้อ9บอกว่าอย่างไรคำสั่งของพระเจ้าชัดเจนมากนี่เป็นข้อแม้ของพระเจ้านี่เป็นหลักเป็นกฎของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะก็ไม่ได้อยู่ในเราเลยแม้กระทั่งพระคัมภีร์บอกว่าไงมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นพวกเราทำบาปทั้งนั้นเราต้องสารภาพบาปข้อ9บอกถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระองค์จะชำระเราให้พ้นจากการอธรรมผีมารซาตานมันก็เป็นแหล่งของการอธรรมจริงไหมครับในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่ายังไงท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันและท่านทั้งหลายจะได้หายโรคว้าวท่านก็รู้อยู่แล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างนั้นมาจากผีใช่ไหมครับดังนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าต้องสารภาพและอธิษฐานเผื่อกันและกันคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นก็มีพลังมากทำให้เกิดผลผมอยากจะบอกนะฮะว่าที่พระเจ้ามาสั่งเราให้สารภาพบาปนั้นไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าเป็นผลประโยชน์ของใครครับของเราเองใช่ไหมครับเป็นผลประโยชน์ของพวกเราเองการสารภาพบาปนั้นเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเองผมอยากจะสอนว่าการสารภาพบาปนั้นเราจะสารภาพมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่เราไปทำบาปผมยกตัวอย่างถ้าเราทำบาปต่อพระเจ้าคนองค์เดียวเราไม่ได้ไปทำบาปต่อคนอื่นมนุษย์คนอื่นเราก็สารภาพบาปต่อพระเจ้าคนเดียวแต่ถ้าขอบเขตของเราไปทำบาปต่อพระเจ้าต่อภรรยาและต่อลูกเราก็ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าต่อภรรยาและต่อลูกขอบเขตใหญ่แค่ไหนก็ต้องไปสารภาพภาพบาปต่อคนเหล่านั้นทั้งหมดพระคัมภีร์นึกบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันถ้าท่านไปขโมยเงินในคอท่านก็ต้องไปสารภาพบาปกับนายคอถ้าท่านไปหยิบปากกามาจากโต๊ะของนางฉอท่านก็ต้องไปสารภาพบาปกับนางฉออย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีบาปอยู่2ประเภทที่คนไม่ค่อยยอมสารภาพบาปบาปประเภทที่1คือบาปแห่งการผิดประเวณีเช่นสามีไปมีภรรยาน้อยหรือว่าหลบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอาจจะกลับใจแล้วกลับมาหาภรรยาแล้วก็บอกว่าจะกลับมาอยู่กับครอบครัวแต่ว่าพอถามว่าสารภาพบาปได้ไหมเขาไม่ยอมสารภาพเขาไม่ยอมเปิดเผยกับภรรยาผมจะบอกให้นะฮะว่าถ้าท่านกลับใจจริงๆและอยากให้พระเจ้าช่วยท่านให้หลุดจริงๆอย่าดำเนินชีวิตในการโกหกต้องไปบอกภรรยาว่าผมผิดไปแล้วผมได้ทำผิดนอกใจคุณนะครับการสารภาพบาปนั้นเป็นกุญแจสำคัญให้ท่านหลุดพ้นออกจากโซ่ตรวนของผีมารซาตานหลุดออกไปได้นะครับอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยชอมสารภาพก็คือว่าไปทำแท้งการทำแท้งนั้นก็คือฆาตกรรมนั่นเองฆ่าคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เด็กในท้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกับท่านเอาเด็กตัวเล็กๆมาสู้ก็ไม่ได้เลยได้อยู่มาถึงก็เอามีดมาตัดคอเด็กสู้ไม่ได้จริงไหมฮะเหมือนกันการที่เราไปทำแท้งนั้นเราก็คือเป็นการฆาตกรรมนั่นเองดังนั้นเราควรจะสารภาพบาปต่อพระเจ้าและต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งนั้นอาเมนไหมครับยังมีบาปอย่างอื่นอีกเยอะแยะบาปโกหกบาปขโมยบาปนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะแยะเราต้องสารภาพบาปประการที่3ที่ทำให้เราผีไม่หลุดออกจากชีวิตเราขับผีไม่ออกนอกจากประการที่1ไม่ได้กลับใจจริงๆประการที่2ไม่ได้สารภาพบาปจริงๆประการที่3ก็คือว่าเราไม่ได้ยกโทษบาปให้คนอื่นที่ทำผิดบาปต่อเรา ในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ25ถึงข้อ26เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเหมือนกับว่าถ้าท่านมาหาพระเจ้ามาที่บัลลังก์ของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือท่านพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกมีปัญหาในชีวิตและปัญหาหนึ่งในชีวิตก็คือให้ผีหลุดออกไปจริงไหมครับพระเจ้าบอกเมื่อท่านมาอธิษฐานอยู่มาขอพระเจ้าความช่วยเหลือจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกโทษให้พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านออกไปให้อธิษฐานวางมือหรือขับผีในคริสตจักรหรือให้ศิษยาภิบาลของท่านอธิษฐานขับผีให้ท่านนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำก็คือยกโทษให้หมดทุกคนกับทุกคนที่ทำผิดกับท่านสมมุติว่าคุณสันมายืมเงินผม 10,000 บาทก่อนที่ผมจะเอาเงินให้ยืมเนี่ยผมก็ต้องให้เซ็นสัญญาว่าจะใช้ผมภายใน2ปีเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปคุณสันก็ต้องเซ็นสัญญากับผมจริงมั้ยมีสัญญาว่าคุณสันเป็นติดหนี้ผมแล้ววันหนึ่งคุณสันมาหาผมแล้วก็บอกว่าผมไม่มีเงินใช้จริงๆนะแล้วผมก็เกิดความเมตตาโอเคยกนี้ให้กระดาษผมแน่ใจเลยว่าคุณสันสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเอากระดาษนั้นมาให้ผมไอ้ใบหนี้อ่ะแล้วขอให้ผมฉีกใบหนี้นั้นฉีกใบหนี้ที่ต้องใช้หมดการยกโทษบาปนั้นก็คือการยกโทษให้คนอื่นก็คือการฉีกใบหนี้ที่เขาติดหนี้เราหลายครั้งภรรยานั้นไม่ยอมยกโทษให้สามีเพราะสามีไปเจ้าชู้กับคนอื่นถ้าถามภรรยายกโทษไหมก็ขอพระเจ้าช่วยเขาก็แล้วกันยกโทษไหมยกโทษให้สามีไหมหนูกล้าที่ฐานเผื่อเขาอยู่ประจำอ่ะถามอีกทีนึงยกโทษไหมยกโทษไม่ได้หรอกเขาทำให้หนูทรมานมา15ปีผมก็อยากจะถามกลับว่าถ้าท่านอยากจะให้เขาทรมานให้ไอ้ความบาปของเขามาทรมานท่านอีก15ปีต่อไปข้างหน้าไหมถ้าท่านไม่อยากทรมานอีก15ปีต่อไปข้างหน้าก็ยกโทษบาปให้เขาเถิดอาเมนไหมฮะที่จริงการยกโทษบาปให้คนการยกโทษให้คนเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับตัวท่านเองนะจริงไหมฮะตัวท่านเองอ่ะได้รับประโยชน์จริงไหมครับผมอยากจะให้ท่านนายอยากถามนิดหนึ่งถ้าท่านเป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วตั้งคำถามนี้ว่าสมมติว่าท่านไปเป็นหนี้บริษัทหนึ่งอยู่6ล้านบาทแล้วมีเพื่อนของท่านเป็นหนี้ท่านอยู่10บาทและเจ้าของบริษัทที่ท่านเป็นหนี้อยู่นั้นบอกท่านบอกว่าถ้าเจ้าถ้าคุณเนี่ยยกโทษบาปให้เพื่อนของคุณ10บาทผมจะยกโทษยกหนี้ให้คุณ6ล้านบาทถ้าท่านเป็นนักธุรกิจท่านเอาไหมครับแหมกำไรต้องกี่ร้อยเท่าเนี่ย10บาทกับ6ล้านบาทจริงไหมครับคนที่ยกโทษให้คนอื่นเนี่ยฉลาดเพราะอะไรรู้ไหมฮะท่านยกโทษให้คนอื่นอาจจะบาปอันหนึ่งที่เขามาขโมยของหรือมาด่าท่านมานินทาท่านแต่พระเจ้ายกโทษให้ท่านอีกต้อง6ล้านประการที่ท่านทำบาปมาตลอดชีวิตผีไม่ใช่ได้ออกไปจากท่านการยกโทษให้คนอื่นนั้นเป็นการตัดสินใจผมรู้นะครับมันไม่ง่ายที่จะทำผมก็ยังวิวครั้งหนึ่งมีคนเข้ามาตอนที่ผมเริ่มเปิดโบสถ์ที่ซีแอตเทิลวอชิงตัน USA ใหม่ๆเนี่ยมีคนหนึ่งเขาผมเป็นคนนำเขารับเชื่อพอผมเริ่มเปิดโบสถ์ปุ๊บเขาโทรศัพท์ด่าผมทั่วเมืองผมนำเขารับเชื่อเองนะฮะเขาโทรศัพท์ด่าผมทั่วเมืองหาว่าผมยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตาก็ไม่สีฟ้าเหมือนฝรั่งแน่มาจากไหนมาเปิดโบสถ์ที่อเมริกาผมได้ยินข่าวเขาโอ้โหผมโกรธมากแต่พระเจ้ามาบอกกับผมบอกว่าให้ยกโทษให้เขาเถิดผมนี่นั้นนั่งอยู่นะผมบอกข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเหลือลูกให้ลูกยกโทษบาปให้คนนี้ด้วยแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วขอพระเจ้าพระวิญญาณก็ช่วยจริงๆนะตั้งแต่นั้นก็เลยเลิกเอาโกรธโทษเขาไปเลยผมก็ยกโทษให้เขาไปผมก็ move on ชีวิตผมก็ไปข้างหน้าแต่พระเจ้าลงโทษเขาจริงๆเพราะเขาเลิกเขาไม่เลิกด่าผมเขายังด่าผมไปเรื่อยๆวันนึงอยู่ดีๆเขายืนอยู่ในร้าน อวัยวะภายในท้องเขาแตกเป็นหนองออกมาเกือบตายปางตายไปเข้าโรงพยาบาลผมกับผู้นำในคริสตจักรต้องไปอธิษฐานเผื่อเขาแล้วพระเจ้าก็รักษาเขาอย่างอัศจรรย์เขาก็รอดตายไปเห็นไหมระวังนะครับถ้าเราไปนั่งด่าผู้นำที่พระเจ้ารับใช้แล้วพระเจ้าเรียกเขามาเนี่ยเรานั่งด่าเขาไปเรื่อยๆเนี่ยว่าเขาเป็นผู้สอนผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาวางมือคนล้มแหมพวกนี้เป็นพวกสอนผิดด่าไปเรื่อยๆนะผมไม่ต่อสู้หรอกครับใครจะด่าผมก็ด่าไปผมรักทุกคนผมอธิษฐานเผื่อทุกคนแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าบอกว่าอย่าแตะคนที่มีการเจิมของเราเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นคนที่นำการยุติธรรมมาตัดสินตีสอนมนุษย์สำหรับผมและท่านทั้งหลายนั้นใครมาทำท่านก็ดีให้ท่านยกโทษบาปให้เขาดีไหมครับนะครับขอพระวิญญาณทรงช่วยท่านให้มีกำลังและขอพระวิญญาณให้พระคุณของพระเจ้าที่จะสามารถตัดสินใจพูดออกมาด้วยปากตัดสินแล้วก็พูดออกมาด้วยปากและตัดสินด้วยใจข้างในบอกว่าข้าพเจ้ายกโทษบาปให้คนเหล่านั้นแล้วผมอยากจะเน้นเรื่องหนึ่งนะครับว่าคนที่มักจะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดก็คือคนใกล้ตัวเราจริงไหมถ้าสมมติว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาเดินมาถึงก็มาด่าเราแล้วเขาก็เดินไปเราไม่รู้จักชื่อหัวนอนปลายเท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะสังเกตไหมว่าเราไม่ค่อยถืออะไรเท่าไหร่เพราะว่าแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมเคยขับรถไหมแล้วอยู่ดีมีคนตะโกนด่าออกมาจากหน้าต่างรถด่าเราเพราะว่าเขาไม่สามารถแซงเราได้แล้วก็เดี๋ยวก็สามวันก็ลืมละแต่สังเกตไหมถ้าภรรยาเราทำให้เราไม่พอใจสามีทำให้เราไม่พอใจหรือว่าลูกเราทำให้ไม่พอใจพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มสามัคคีทำเดียวกันหรือศิษยาภิบาลผู้นำมาเหยียบหัวแม่โป้งเราสังเกตไหมมันให้อภัยยากจริงๆเพราะมันคนใกล้ตัวแม่ยายลูกสะใภ้ใช่ไหมฮะผู้นำคริสตจักรหรือว่าเพื่อนในคริสตจักรเดียวกันมาโกงเงินเรายืมแล้วไม่ยอมคืนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมมันยากมากที่จะให้อภัยเพราะคนใกล้ตัวผมอยากหนุนใจนะฮะขอกำลังจากพระเจ้าให้เราสามารถยกโทษให้คนเหล่านั้นได้นะครับประการที่4ทำไมเราถึงได้ต้องทำไมเราถึงไม่สามารถหลุดพ้นออกจากอำนาจผีได้ก็เพราะว่าคนคนนั้นที่ไล่ขับผีไม่ออกก็เพราะว่าเขานั้นยังไม่ยอมเอาตัวแตกออกมาหรือเลิกออกมาจากไสยศาสตร์ศาสนาสอนผิดโหราศาสตร์และเครื่องรางของขลังและผีสางต่างๆนะครับเช่นเล่นผีถ้วยแก้วดูหมอไปนับถือรูปเคารพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเรายังเล่นสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็เหมือนกับว่าเราเอามือเข้าไปหรือเอาเท้าเข้าไปในปากสิงโตพระคัมภีร์บอกว่าพวกผีเนี่ยผีมารซาตานเป็นเหมือนสิงโตที่คำรามและคอยมากัดเราแล้วเราบอกว่าเจ้าสิงโตข้าพเจ้ามีพระเยซูแล้วนะข้าพเจ้าไม่กลัวเจ้าหรอกข้าพเจ้าจะลองดูเอาหัวเนี่ยเข้าไปในปากเจ้าแน่นอนอ่ะเรายังไม่เอาตัวออกมาเลยจากฤทธิ์เดช ของมันจากอำนาจของมันมันก็กัดเอาสิฮะใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะต้องตัดสินใจปฏิเสธตัดตัวเราออกจากอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ศาสนาสอนผิดโหราศาสตร์ผีสางรางไม้เครื่องรางของขลังทั้งปวงเราต้องตัดตัวเองออกให้หมดเราจะเห็นตัวอย่างนี้ในหนังสือกิจการบทที่19นะครับผมจะอ่านให้ฟังและเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะอาจจะขอปิดคำสอนตอนนี้และต่อคราวหน้าในซีดีชุดหน้าอ่านให้ฟังนิดหนึ่งให้ฟังแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีนี่ไงหมอผีก็คือเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์พยายามใช้พระนามพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชั่วว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นพวกยิวคนหนึ่ง ชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชาย7คนซึ่งได้กระทำอย่างนั้นก็คือพยายามขับผีในพระนามพระเยซูฝ่ายวิญญาณชั่วจึงตอบเขาว่าพระเยซูข้ารู้จักเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและเอาชนะเขานึกดูสิ1คนสามารถไล่7คนไปได้แสดงว่าผีนี่มีกำลังมากใช่มั้ยนะฮะและปราบพวกเขาลงจนคนเหล่านั้นต้องหนีออกไปจากเรือนทั้งเปลืองกายและบาดเจ็บโหมันฉีกเสื้อผ้าเลยนะฮะเปลือยกายเลยและบาดเจ็บเรือนนั้นเรื่องนั้นได้ลือกันไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสซึ่งทั้งพวกยิวและพวกกรีกคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูจึงก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เป็นผู้เชื่อแล้วได้มาสารภาพบาปเห็นไหมต้องมาสารภาพและเล่าเรื่องการที่เขาได้กระทำนั้นก็คือไปนับถือรูปเคารพไปเล่นเครื่องรางของขลังและหลายคนก็ใช้เวทมนต์ได้เอาตำราของตนเองมาเผาเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นราคาถึง 50,000 เหรียญเงินในข้อ 25-26 บอกว่าเดเมทริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นที่ทำการคล้ายกันแล้วว่าท่านทั้งหลายท่านทราบอยู่ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะกระทำอันนั้นการอันนี้ก็คือว่าเขาทำมาหากินโดยการอะไรฮะเข้าทรงขายรูปเคารพเล่นผีถ้วยแก้วเล่นดูหมออะไรพวกนี้นะฮะท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียเปาโลคนนี้ได้ชักชวนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าทางเก่าคืออะไรทางที่นับถือรูปเคารพและเล่นเครื่องรางของขลังโดยได้กล่าวว่าสิ่งที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นในหนังสือกิจการบทที่19นี้พูดชัดเจนว่าคนที่ยังไม่ได้กลับใจนั้นได้กลับใจและทิ้งรูปเคารพและหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังของเขาหมดเลยเขาตัดขาดเลยสังเกตไหมว่าเวลาขับผีเนี่ยในพระนามพระเยซูเนี่ยท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูนะไม่ใช่อยู่ดีไปใช้ชื่อพระเยซูผีมันไม่กลัวหรอกครับถ้าท่านมาอ้างแค่ชื่อพระเยซูมันถึงบอกว่าพระเยซูเราก็รู้จักคุณสันผมก็รู้จักแต่ว่าท่านเป็นใครอาเมนไหมครับเจ็ดคนนั้นถูกผีลุมถูกผีต่อยเอาวิ่งหนีไปเลยผ้าเสื้อผ้าขาดหมดดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราต้องเลิกออกจากสิ่งชั่วร้ายตัดชีวิตเราออกจากสิ่งเหล่านั้นและทำอย่างต่อหน้าประชาชนเลยคือตอนที่ผมกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะฮะผมเอาพวกรูปเคารพของผมทั้งหลายผมมีเป็นตู้เลยนะเป็นกองกองกองหลายหมื่นบาทเลยเอาไปให้ศิษยาภิบาลของผมแล้วเขาบอกให้เขาเผาทิ้งไปเลยเขาก็ไปจัดการให้ผมอย่าเก็บไว้นะเผาไปเลยเพราะถ้าเรายังเก็บมันไว้อยู่ก็แสดงว่าเราบอกมันว่าหนูอ่ะเปิดประตูนิดๆนะเข้ามาสิยังไม่ตัดหมดหรอกมีประตูเล็กๆข้างหลังบ้านอ่ะเข้ามาสิเราต้องตัดมันเด็ดขาดฮะหนังสือนั่งหาเครื่องรางของขลังผ้ายันอะไรพวกนี้นะไพ่ที่เราเคยดูไพ่ไอ้เก้าอี้ที่เราใช้ทำไอ้แผ่นที่เราใช้ทำเล่นผีถ้วยแก้วอะไรเนี่ยเอาไปเผามันให้หมดนะฮะตัดทิ้งไปให้หมดเพราะมิฉะนั้นถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะฮะไอ้ซาตานมันก็จะเอาหมูกสมูกของมันที่สกปรกเข้ามาดมเราและในที่สุดมันก็จะกัดเรามันก็จะเข้ามากัดเราจนได้นะครับต้องตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดดูสิแดเนียลได้พูดกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์บอกว่ายังไงหนังสือแดเนียลบทที่4ข้อ27แดเนียลได้เตือนกษัตริย์บอกว่าโอ้ข้าแต่กษัตริย์ฟังดีๆนะฮะคำพูดของแดเนียลนี้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตพวกเราจริงๆเหตุฉะนั้นขอทรงรับคำกราบทูลของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอพระองค์ไม่ใช่ข้าพระองค์ขอพระองค์คือขอกษัตริย์ทรงเลิกทำบาปเสียด้วยการกระทำความชอบธรรมและเลิกทำความชั่วช้าด้วยสำแดงความกรุณาต่อคนจนเพื่อว่าความผาสุกของพระองค์จะยืดยาวไปอีกได้ปรากฏว่าเคนูบัตเนบูคัดเนสซาร์ไม่กลับใจกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์แดเนียลผู้เผยพระวจนะ มาเตือนกษัตริย์ว่าจงกลับใจตัดขาดจากความชั่วทั้งปวงกษัตริย์ไม่กลับใจเกิดอะไรกับเขาฮะผมอ่านให้ฟังในข้อ33ดาเนียลบทที่4ข้อ33ในทันใดนั้นเองพระวาทะของพระเจ้าก็สำเร็จในเรื่องเนบูคัดเนสซาร์พระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์เสวยหญ้าอย่างกับบัวคือไปอยู่ในป่าพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์จนพระเกศางอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีและพระนขาก็เหมือนก็คือเล็บอะเหมือนกับเล็บของนกก็คือว่าผีเข้าผีเนี่ยเข้าไปในตัวของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แล้วก็เลยกลายเป็นคนสิ้นสติเป็นคนบ้าๆบอๆต้องไปกินหญ้าเป็นอย่างเวลาอย่างนั้นอยู่7ปีเต็มๆเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ไม่กลับใจแต่ตอนหลังพระคัมภีร์บอกว่าวันนึงเขามาถึงตัวเขาเกิดกลับใจขึ้นมาผีมันก็เลยออกไปแล้วเขาก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกเห็นไหมฮะว่าเราต้องตัดความสำคัญสัมพันธ์ตัดความสัมพันธ์กับผีหรือสิ่งชั่วร้ายในคำสอนชุดต่อๆไปในเรื่องนี้นั้นในซีดีผมจะสอนว่าผีนั้นมีกับดักอะไรบ้างที่ทำลายชีวิตเราผมจะสอนอย่างละเอียดว่าซาตานมีกับดักอะไรที่มาจับเราเราต้องตัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดจากชีวิตของเราผมขอจบคำสอนแค่นี้และต่อคราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เลิกทำบาปสารภาพบาปแล้วก็ให้ผีออกไปฉีกชีวิตของท่านถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากหนุนใจให้ท่านมอบชีวิตให้พระเยซูดีไหมครับนะครับพระเยซูรักท่านและอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตท่านอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้ลูก
ขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้ลูก
ลูกกลับใจจากความบาป
ลูกกลับใจจากความบาป
สารภาพบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต
ณ
บัดนี
้
ขอพระองค์นั่งในบัลลังก์ชีวิตมอบชีวิตให้กับพระเยซูขอตัดความสัมพันธ์จากผีร้ายวิญญาณชั่วณบัดนี
้
ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอต้อนรับเข้าไปในครอบครัวของพระเจ้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเริ่มเติบโตกับพระเจ้าไปคริสตจักรศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้านะครับผมรักพี่น้องถึงได้เตรียมคำสอนเรื่องนี้เพื่อช่วยพี่น้องให้เป็นไทยจริงๆอย่าลืมนะครับไม่มีใครรักท่านมากกว่าพระเยซูและผมก็รักท่านอยากเห็นท่านมีความสำเร็จและสันติสุขในชีวิตอยากให้พระเจ้าเจิมท่านขอพระเจ้าเมตตานะครับให้ชีวิตของท่านเป็นผู้ที่ใช้การได้และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าและให้ญาติพี่น้องของท่านได้มีโอกาสสัมผัสความรักของพระเจ้าจริงๆพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
เป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org